Kako napraviti uspešnu radio emisiju? To je teško dati formulu koja će da pali. Kako biti uspešan slušalac radija? To je već malo lakše ostvariti. Ali kako postati uspešan akcionar? E, to je pitanje preživljavanja u današnjem svetu novca i biznisa. A možda ne bi bilo loše da čujete prvu akcionarsku lekciju. Ona počinje primjerom. Čovjek poče da se tušira čim njegova žena završi sa svojim tuširanjem, kad neko zazvoni na vrata. Nakon nekoliko trenutaka prepiranja oko toga ko će otvoriti, žena popusti, brzo suvi u peškir i strči niz stepenice. Na vratima ugleda Boba, prvo komšiju. Pre no što zausti, Bob joj reče, daću ti $800 ako skineš taj peškir. Nakon kratkog razmišljenja, žena skinu peškir i stade pre Boba naga. Bob joj odmah dade $800 i ode. Zbunjena ali uzbuđena zbog sreće koja je snašla, žena se opet uvije u peškir i popet na sprat. Pošto uđe u kupatilo muže i dalje stojeći ispod tuša upita, ko je to bio? Bob, naš prvi komšija, odgovori ona. Sjajno, reče muž, je li rekao nešto o tome da bi duguje $800? Naravočenje ove prve akcionarske lekcije glasi: ukoliko bitne informacije o zajmu i riziku blagovremeno podelite sa svojim akcionarima, možete sprečiti moguće opasnosti. Ovo je Zair. Pardon, ovo će biti Zair. Evo ga, počinje. Zakon akcije i reakcije i koment GSM info u akciji. Akcija se zove dogodilo se u IT svetu tokom proteklih nedelju dana. Pa evo šta se desilo. Adobe je najavio ofanzivu sa Adobe reseller treningom. Asus Dealers Day je bio znak Asus i Lamborghinija. U Beogradu je pokrenut portal za e-učenje. Naši Rafovci u finalu Imagine Cupa 2006. Coming je predstavio poslovnu inteligenciju u praksi. Nokia je lansirala E50, najmanje Symbian. BenQ Siemens, preklopnu muziku sa EF71 modelom. Soccer Information Manager predstavlja svetsko prvenstvo na pametnim telefonima. AMD najavljuje novu fabriku u Drezdenu. U okviru projekta DBB-H pojavljuje se i pretplata na mobilnu televiziju. A u Švajcarskoj počinje nadgledanje interneta. Eto, toliko na početku današnje emisije, uz najavu da ćete vi čuti razne likove, glasove i misli u narodna dva sata. A umeđu vremenu, jedna od stvari koje su se dogodile protekle IT nedelje, ali u malo proširom izdanju, a to je da Microsoft i eBay kreću zajedno u borbu protiv Google-a. Prema napisima iz američkog dnevnog lista New York Post, Microsoft je veoma zainteresovan za preuzimanje poznatog aukcionog sajta eBay. Ništa zvanično nije isplivalo u javnost, ali Post svoj članak bazira na nekoliko pozornih izvora. Zvuči poznato, zar ne? Bliskih ekipi koja pregovara. Navodno, Microsoft planira da nakon preuzimanja eBay-a integriše njegove usluge u svoj MSN portal, a iza cele priče se krije želja obe kompanije da stanu na put rastućem tržišnom uticaju Google-a. Pregovori teku već nekoliko nedelja, a eBay je umeđu vremenu stupio i u dugoročnu saradnju sa Yahoo-om. Planiran je zajednički nastup u oblasti internet marketinga, sistema za plaćanje i reklamiranje u internet telefoniji. Ova saradnja, navodno, neće uticati na potencijalno preuzimanje eBay-a od strane Microsofta. Eto tako, izgleda kada se dva moćnika udruže protiv najmoćnijeg, Microsoft i eBay protiv Google-a. A zakon akcije i reakcije nema protiv koga drugog da se udruži nego protiv svojih slušalaca. Pa krećemo onda u borbu protiv vas.
Com i GSM Info. Together.
U osnovom, kao i Villard Grand Conspiracy i letenje Flying Low. Jer ovo je stvarno jedan dobar
music.
Sure it has an itch, needs to be scratched. Carlos has a contract where it watches her back.
Villar Grand Conspiracy, Flying Low, časopis PC za profesionalce. Kolumne glavnih i odgovornih urednika naših PC časopisa
obično su i stubovi oslonca ovih magazina. Jedan takav danas bih ponovo podigao u zakon akcije reakcije. Vidimo šta u uvodniku junskog broja časti sa PC piše Dejan Ristanović, njegov glodur. Pre tačno godinu dana, kaže Dejan Ristanović u PC-u 112, zaključili smo da digitalna fotografija predstavlja potpuno zrelu tehnologiju koja šalje celuloidni film u penziju. Fotoaparati koje predstavljamo u junskom PC izlogu čak i na prvi pogled nisu slični prošlogodišnjim. Pokazalo se da ima još mesta za koncepcijske zaokrete. Nekada je fotografija bila ozbiljna stvar. Trebalo je uložiti dosta novca u opremu, ušnirati film, montirati blic, naučiti da birate ekspoziciju i otvor blende, koristiti žutu mrlju da se izmeri daljina. Svaka slika je tih dana bila važna jer je njeno razvijanje bilo sporo i skupo. A onda su se pojavili fotoaparati koji se politički korektno zovu point and shoot, a u svakodnevnom životu nosi ime idiot. Takvim će aparatom čak i neko ko ništa ne zna napraviti dobru, poznacija navoda, eventualno sliku. Iako je koncept idiot kamere još 1888. godine predložio George Eastman osnivajući malu firmu Kodak, tek su se 70. i 80. godina 20. veka pojavile dovoljno jednostavne i jeftine idiot kamere. Ljudi su jedva dočekali da ne uče ništa, a svet je preplanjen turistima koji idu okolo i škljocaju beskrajno. Digitalni fotoaparati su ponovili istoriju, ali daleko brže. Prvi modeli obilovali su opcijama koje treba podešavati da bi se najprestidljivo, a onda u većem broju pojavili idioti. Ipak, do početka ove godine, prozumer klasa digitalnih aparata solidnih dimenzija i sa velikim mogućnostima podešavanja činila je važan segment tržišta. Sada je potonula pred najezda malih, jeftinih i potpuno automatizovanih fotoaparata kod koji su najvažniji dizajn i boja kućišta, te razni dodaci kao što je mogućnost slanja fotografija bežičnim interfejsom. Profesionalcima ostaju DSLR fotoaparati sa izmenjivim objektivima koji predstavljaju sve za sebe. Njima prozumer klasa i pored vrlo zanimljivog Olympusa, koga ovog meseca predstavljamo, nije uspela ni da se približi. Nestanak je prozumer kategorije ne bi bio moguć da procesori fotoaparata i njihove memorijske kartice nisu ozbiljno napredovali. Ali je ključni parametar bio razvoj algoritama za automatsku obradu slika. Došlo se do tačke u kojoj automatika bolje podešava parametre od 95% korisnika, pa čovjek u čitavom procesu polako postaje suvišan. Evolucija, međutim, nije završena. U uslovima slabog svetla, blicevi malih fotoaparata ne mogu ni da se približe DSLR kombinacijama, a tada i fokusiranje problematično. U ostalom, uporedite najbolji fotoaparat sa našim okom ili najveću memorijsku karticu sa količinom informacija koju nosi jedan gen, pa zaključite koliki put još treba preći i koliko ćete još godina pred letovanje kupovati novi fotoaparat jer je stari tehnološki zastareo. Dejan Ristanović se osvrnuo na fotografiju u istorijskom kontekstu, ali i u kontekstu kvaliteta do kojeg je ona danas došla. Hvala mu na kolumni koju sam pozajmio za današnji zakon akcije i reakcije. Bili su ovo Brakes Corporation, Settle Down. Na sada da uštedimo malo na vremenu i kilobajtima. Osnovno, to je i prvi savjet koji bi Dragan Bogdanović, moj prijatelj, inače poznati webmaster, dao mladim kolegama. koji su istovremeno i slušalci emisije.
Zaj.
Uštedite malo na vremenu i na kilobajtima koji se učitavaju, ponekada čak i na uštrb dizajna i onoga što ste sve osmislili i što sve znate da uradite, i lepih, bogatih, šarenih slika. Smanjite to malo, posetioci na internetu su jako, jako nervozni. Kad to počne polako da curi dugme za idemo dalje, pritiska se odmah.
Kontakcije i reakcije.
Avijacija. A sada stigao sam ponovo do muzike. Dužan sam ja mali izvršaj sa putovanja koje sam imao protekle nedelje, koje sam najavio u prošlom zakonu akcije i reakcije. To je bila turneja benda General Klaja. Naime, deo njihove turneje, a kompaniji Prinsa Vješina iz Beograda pripao je zadatak da General Klaju vozi na nekoliko destinacija na koje imao par velikih koncerata. Pošto sam pilotirao avion koji je General Klaj išao na ovu turneju, onda da mi ispričam da smo ga pokupili u Londonu, odnosno zajedno sa bendom pokupili u Londonu na aerodromu Norfolk, dokle smo preleteli za Keln. Iste noći imao je koncert u Kelnu. Sutradan smo otišli za Nürnberg gde je imao također veliki koncert, ali tek u nedelju uveče. I šta da kažemo, utici su bili Jason Kay, dakle frontman benda i personifikacija General Klaje, zatim njegov gitarista Robert Kenneth Harris, klavijaturista Matthew Richard Johnson, bio tu i bodyguard John Swan, čovjek koji obožava Beograd jer je zajedno sa njima i bio prošle godine ovde kada su imali koncert na sajmu, sećate se toga, i sekretarica, dakle personal assistant Jason Kaya, Georgina Hamed, da ne kažemo Georgina, ali ako kažem Georgina uvijek se setim Radovana trećeg i Georgine. Koncerti kao koncerti, show kao show, bili su sjajni, ali General Klaja kao putnici su bili još bolji. Na svaki let su dolazili u sekund, tačno, i što je najlepše, dopalo im se druženje sa nama i našim avionom. To su rekli, morat ćemo i nastavku ne da odradimo sa vama. Drži mi za reč, a mi umeđu vremenu dodržimo još malo lik i delo General Klaje u emisiji Zakon akcije i reakcije s pomoć Love Philosophy, hita iz 2002. godine. Za 2006. ćemo lako. Evo ih.
Ja vedim. Avijacija u Zairu.
Kvaja, kojeg na delu turneje Summer 2006 Tour prevozi i beogradska avio kompanija Prince Aviation i Love Philosophy, da se zna. A sada sledi i tema bez problema, tema emisije Zakon akcije i reakcije. Današnji Zakon akcije i reakcije nekako u znaku fotografije, naročito one digitalne. Pa pošto su već imali kolumnu Dejana Ristanovića, glavnog i odgovornog časopisa PC, koji se osvrnuo i na temu junskog broja ovog časopisa, a to je test digitalnih fotoaparata, da vidimo ko je taj test u stvari uradio. Svu odgovornost sa svojim leđima poneli su Aleksandar Veljković i Milan Četić. Oni su se trudili da sve bude oštrije i jasnije. A evo kako su obrazložili svoj veliki mesečni posao. Digitalni fotoaparati su došli i ostali. Preuzeli su primat u celom svetu, a konkurencija je stvorila neke čudne odnose, ali i uslovila podjelu aparata na kategorije. Detaljno smo analizirali ponudu fotoaparata na našem tržištu. Šta da letos ponesete na more? Digitalni fotoaparati su davno penzionisali firmi fotolaboratorije, ali sada suočeni sa žestokom konkurencijom iz sopstvenog tabora. Mobilni telefoni imaju sve bolje ugrađene kamere koje su postigle rezoluciju od 2 megapiksela, da bi parirali minijaturnim konkurentima. Proizvođači digitalnih fotoaparata su morali da ponude nešto bolje. Danas je sasvim standardno da aparati iz ekonomske klase imaju senzor od 5 do 6 megapiksela, a modela bez optičkog zuma praktično i nema na tržištu. Po ugledu na mobilne telefone, neki fotoaparati postaju modni detalji, usmanjenje dimenzija i dizajnerske egzibicije. No, najbitnije je kvalitet snimaka. Ljudi fotografije uglavnom gledaju na ekranu ili štampaju, izrađuju u formatima 9x13 ili 10x15 cm, zašto je uglavnom dovoljno 2 megapiksela. Ali slike sa mobilnih telefona jednostavno ne izgledaju toliko dobro, pre svega zahvaljujući inferiornoj optici. Fotoaparati bolje procesiraju sliku i uspevaju da se snađu u većini situacija, što u kombinaciji sa jačim zoomom predstavlja komparativnu prednost koja i dalje država potraže za digitalnim fotoaparatima na visokom nivou. Svaki proizvođač digitalnih fotoaparata se trudi da kupce privuče na drugi način, a očito postoje i različiti segmenti tržišta. Oštra konkurencija ima i svoju tamniju stranu. Stalni pad cena je učinio da se neki modeli prodaju sa gubitkom, što dovodi do sužavanja tržišta. Tako je Konica Minolta prodala Sony u svoje odeljenje koje se bavilo fotoaparatima, a i neki drugi proizvođači razmišljaju o napuštanju trke. Veliku zaradu na digitalnim fotoaparatima u ovom trenutku ostvaruju samo firme koje u svojoj ponudi imaju i high-end modele, a stvarni profiteri su kupci kojima se svakim danom nude sve bolji uređaj po sve povoljnijim cenama. Najveći broj savremenih aparata kvalitetom svojih snimaka može da zadovolji potrebe većine korisnika. Kod brzine snimanja ima mnogo mesta za unapređenje. Glavni problem predstavlja brzina upisivanja podataka na memorijske kartice, koje su u stanju da podatke čuvaju veoma dugo, ali ne da ih upišu dovoljno brzo. Zato proizvođači u fotoaparate ugrađuju izvesnu količinu brze, najčešće SD RAM memorije, koja funkcioniše kao buffer. Snimljene fotografije se smeštaju u nju i na taj način je aparat za kratko vreme ponovo spreman za sledeći snimak, mada često ni to nije dovoljno brzo. Tokom daljeg snimanja, prethodna fotografija se kopira na flash karticu, a kada se buffer napuni, aparat mora da stane i sačeka da se podaci odlože u trajnu memoriju. To usporenje predstavlja najveći nedostatak današnjih fotoaparata, a rešenje nije na vidiku. Ipak, aparati su danas znatno brži nego pre godinu dve, ali nam još prestaje dug put do neometanog fotografskog doživljaja u kojem će svaki trenutak biti jednako dostupan. Većina proizvođača tek treba da se u potpunosti digitalizuje, jer je digitalna fotografija donela i nove mogućnosti razmene fotografija. Koncept organizacije snimljenih slika i meta podataka vezanih za njih, te sistem za njihovo distribuiranje postaće deo budućeg softvera koji će se isporučivati uz digitalne fotoaparate. Ako prosječan vlasnik aparata u svojoj arhivi danas ima više hiljada slika, za koju godinu će skupiti desetine hiljada. Neki od proizvođača, na primjer HP sa Instant Share konceptom, već su počeli da razmišljaju i o tome. Pošto digitalni fotoaparat može da zabeleži pojedine kadrove iz struje, sličica, logično je da se fotoaparatima omogući snimanje videozapisa. Jedini problem leži u ogromnoj količini podataka potrebnoj za beleženje videosignala, što DV kamere rešavaju zapisivanjem na traku čiji je kapacitet ogroman. Sa porastom kapaciteta memorijskih kartica ovaj problem se polako rešava, ali i dalje, za jedan sat snimka visoko kvaliteta potrebno 5 do 10 GB prostora, a takvih kartica još nema u ponudi. U svakom slučaju, digitalni fotoaparati su sve bolji u snimanju videosnimaka, mada se niko od proizvođača ne trudi previše da ističe ove osobine. Pogled na tržište, podela fotoaparata na kategorije i tako dalje, predstavlja drugi deo zadatka koji su obavili Aleksandar Veljković i Milan Čepić. Ali ja sam se odlučio samo na ovaj prvi i teorijski gledano najzanimljiviji deo vezan za digitalne fotoaparate danas. Sve oštrije i jasnije u Aleksandrovom i Milanovom PC izlogu.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. A u najnovijem broju. Čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Ako je tako, onda da protrljam lampu i poželim ponovno da čujem nekadašnji forsaž ove emisije, a to je Broken Family Band sa Diamonds in the Mine, velikim hitom Leonarda Cohena. Ovo je prepev, ovo je njihov prepev za 2006. Broken Family Band, Diamonds in the Mine. A u mojim mislima su...
Vesti.
Stop. Kako su naši stigli u finale Imagine Cupa 2006? Preko 10.000 studenata iz celog sveta učestvovalo je na takmičenju Imagine Cup 2006, koje se održava pod pokroviteljstvom Microsofta. Studenti su mogli da biraju jednu od šest kategorija. To su projektovanje softvera, pisanje algoritama, dizajn interfejsa, informacione tehnologije, kratki film i vizualne igre, takozvani Hoshimi projekat. Team Royal Air Force, RAF, koga čine Igor Kabiljo i Uroš Rajković, studenti računarskog fakulteta u Beogradu, plasirali su se u finale ovog takmičenja, učestvujući u Hoshimi projektu. Njihov zadatak bio je da naprave program baziran na veštačkoj inteligenciji, koji će autonomno da igra i pobeđuje u jednoj strateškoj igri. Inače, Uroš i Igor su do sada učestvovali na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili značajne uspehe. Što se tiče projekta Hoshimi, složni su da su izabrali baš tu kategoriju jer je najzanimljivija i u njoj najviše dolazi do izražaja timski rad. Kažu da, jako je pravljanje projekta zahtevalo dosta vremena, utrošeno vreme se isplatilo. Ne samo da su na dobar način reprezentovali računarski fakultet i Srbiju, nego je to bio veoma zanimljivo i nezaboravno iskustvo. E sad, osim našeg tima, u svetsko finale Microsoft Imagine Cupa 2006 u kategoriji Hoshimi projekt plasirala su se i dva tima iz Francuske i po jedan iz Japana, Poljske i Kine. Finale će se održati u Indiji, u New Delhiju od 6. do 12. augusta, dakle, ovoga leta.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Može li sad jedan Daniel Johnston i reminiscencija iz njegovog detinjstva kada je obožavao Beatles-e, The Beatles za 2006. Zaj. Zajedno sa Danielom Johnsonom setili smo se Beatlesa. Daniel Johnson, The Beatles iz 2006. Rano proleć, a u predvečerju leta stiže i Violeta. Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta. E pa, koji ti je dot tel? Tako bi moglo da glasi pitanje koje danas postavlja Violeta i na njega naravno odgovara. A vi ćete sami odlučiti da li se slažete sa mogućnošću osnivanja internet telefonskih imenika.
Danas je život do te mere ubrzan da prosto ne bismo mogli da funkcionišemo bez gomila telefonskih brojeva i e-mail adresa. Poneko ima i websajt na koji bi s vremena na vreme vredilo skoknuti. Kako nas tehnologija svakim danom sve više osvaja, tako raste i broj neophodnih brojeva telefona, e-mail adresa i domena koje je prosto nemoguće popamtiti. Kako bi se olakšala svakodnevna organizacija kontakta i informacija kojima raspolažemo, a i onih potrebnih koje nemamo, kompanija Calnic LTD je dala predlog u uvođenju novog domena koji bi sadržao internet domen pod nazivom .tel. Ukoliko bude prihvaćen, individualnim korisnicima će preko ovog web sajta biti omogućeno da dobiju najsvežije kontakt adrese i telefonske brojeve, pa i da direktno sa sajta obave razgovor ili upute poruku. Za sada su ovakvi podaci mogući isključivo preko trećih lica, kao što su poštanski i telefonski listinci, koji su često zastareli i nekompletni. Web sajt će omogućiti kompanijama da lociraju kupca i automatski ga preusmere na njemu najbližu ekspozituru, što je od velikog značaja za e-commerce. Također, telefonski aparati i mobilni telefoni bi, zahvaljujući očekivanoj tehnološkoj nadgradnji, uskoro lako mogli da se uklope u .tel projekat, posebno kada se ima u vidu ekspanzija wireless umreženja. Organizacija zadužena za dodalu naziva domena IP adresa poslednjih godina odobrila je domene poput EU za Evropsku uniju, Jobs za zapošljavanje, Travel za putnike i turističku industriju, Mobi koji pokriva servis mobilne telefonije i CAT za katalonsko govorno područje, povećavši tako broj do sada registrovanih domena na 264. U redu za odobrenje čekaju i Azija za azijsko podneblje, kao i domen POST za poštanske usluge. A kada se ima u vidu da još uvek traju pregovori o postavljanju domena za porno sajtove, onda predlog o uvođenju internet imenika postaje još smisleniji.
A kada Violeta nešto sroči, onda je to najsmislenija stvar na ovoj planeti. Bila je to Violeta Ivković sa pričom o uvođenju niza novih domena, između osnovog i domena .tel. Najpoznatiji ekonomista IT sveta, John C. Dvorak, danas i u zakonu akcije i reakcije. Zahvaljujući kolumni posvećenoj Apple-u. Njen naslov je, hoće li Apple usvojiti Windows? Čujmo je. Priču da bi Apple mogao da šutne sobstveni operativni sistem zarad Microsoft Windowsa, prvi put sam čuo od Jakova Epsteina, profesora psihologije na Rutgers univerzitetu. Poslao mi je pismo kojim je rekao da je uveren da je taj proces već počeo. U početku me ta zamisao zabavljala, ali nakon nešto mozgane pomislio sam da je možda i u pravu. To bi bila najfenomenalnija prekretnica u istoriji desktop računarstva. Epstein je naveo 4 zapažanja. Prvo je bilo to da se Apple Switch kampanja završila i da se niko nije upecao na nju. Druga stvar je to što je iPod izgubio svoj FireWire konektor jer je nova cijena grupa bio PC i svet. Isto tako, iako iPod dizajniran sa idejom da privoli narod da pređe na Mac, to se ipak nije dogodilo. I naravno, tu je činjenica da je Apple prešao na Intelov mikroprocesor. Ova zapažanja baš i ne dokazuju Epsteinovu tezu, ali postoji druga koja govori u prijevod. Ta teza objašnjava još nekoliko neobičnih događaja, uključujući i to što je Apple podigao toliku frku, a i tužbu, oko trač sajtova o Macintoshu, na kojima se pričalo o kutiji koja tek treba da se pojavi na tržištu. Mislim, koga je još briga? Međutim, iako je to Apple zveckanje oružjem imalo za cilj da uplaši zajednicu i spreče da sazna tu Windows strategiju, onda to ima malo više smisla. Kao ono kad se lice Billa Gatesa pojavilo tokom prekretnice u kompaniji Apple, kada je Jobs preuzeo gomilu para od Microsofta. Moguće je da je Windows strategija već tada bila zapečaćena. To bi moglo objasniti neobični komentar Microsoftovog predstavnika na Macworld Expo izložbi da će se Microsoft Office razvijati za Mac i u narednih 5 godina. A šta posle? Moguće je da je taj prelaz na Windows planiran za ovu godinu i mogu bi delimično objasniti zašto Adobe i druge aplikacije visoke klase nisu prenete na Apple X86 platformu kako je najavljeno u januaru. Na Macworldu većina posmatrača je konstatovala da bi ti novi Macovi zaista mogli da rade pod Windowsom. I veće kompanije od Apple su odbacile svoje originalne operativne sisteme zarad Windowsa. Sjeti se samo IBM-a i OS2. IBM se čak odlučio i za Linux umjesto za svoju AX verziju Unixa. Kada je reč o velikim kompanijama, onda je često slučaj da osjećaj za biznis pregazi sentimentalnost. I bet you can never tell. Još jedno pitanje u vezi sa kompanijom Apple je i to što je Intelova platforma širom otvorena za razliku od zatvorenog sistema koje je nekada u potpunosti kontrolisala. sa vlasničkom arhitekturom. Apple je mogao da podešava OS za kontrolisano okruženje, bez brige ako potraže za raznim hardverskim dodacima i softverskim podsistemima. Windows, koliko god da ga mnogi smatraju lošim, ipak preživljava u ovoj džungli arhitektura. Proizvodi i stari i novi uvijek imaju drivere za Windows, ako ništa drugo. Zadržavanjem sopstvenog operativnog sistema, Apple bi morao da trpi beskrajne pritužbe o perifernim uređajima koji ne rade. Kao neko ko je verovao da bi se Apple OS X86 mogao okrenuti PC-u pre nego što bi se Windows okrenuo ka Macu, ipak moram da se suočim sa stvarnošću. Sve se svodi na dodatke. Linux nikada nije zaživeo na desktopu zato što ima suviše uređaja koji ga ne podržavaju. Dovoljan vam je samo jedan omiljeni uređaj ili program, pa da ipak odlučite da nećete menjati operativni sistem. Chat roomovi su preplavljeni pitanjima poput šta da radim da bi mi DVD radio na Linuxu, a to bi ubrzo postalo suviše naporno za Apple. U Apple su uvek, od uvek za sebe govorili da su hardverska kompanija, a ne softverska. Sada, kada kaplje lola od iPod linije, oni mogu sebi da dozvole da se odrknu od skupog razvoja operativnog sistema, prave jake i moćne Windows računare i konačno pređu onih 5% tržišnog udela i direktno se sukobe sa Dellom, HP-om i jakim kineskim proizvođačima. Pošto će nam elegantni izgled Maca verovatno nedostajati, nema razloga da se u Windows ne ubaci još jedan softverski sloj, kako bi Windows više ličio na Mac i radio kao on. Razna sita podešavanja mogli bi čak i popraviti operativni sistem. Od Maca do iPoda, grafički korisnički interfejs je ono što izdvaja Apple software od ostalih. Apple je popularizovao moderni GUI, Graphic User Interface. Zašto se ne bi specijalizovali za to i ostavili teži posao Microsoftu? To bi bilo od velike pomoći i Apple bi ubrzo uhvatio korak sa ostalima. Jedini problem oko svega toga jeste strateška poteškoća. Kako to saopštiti zagriženim korisnicima? Većina njih u početku nije bila oduševljena ni prelaskom na Intelovu arhitekturu, a zbog ovoga će zaista odlepiti. Srećom, Apple u svom uglu ima najvećeg showmana, Steve'a Jobsa. On će najaviti da od sada sve radi na Macu. Reći će da prelaskom na Windows Apple izvlači najbolje od oba sveta, da to neće biti onaj stari Windows. I govorit će još mnogo toga, a ipak će čuti nekoliko protesta. Ali to će biti posljednji protesti, jer će tada Mac već biti mainstream. A mi ćemo poželiti dobrodošlicu do tada izolovanim stručnjacima za Apple. Konačno. Bio ovo sjajni John C. Dvorak, najpoznatiji IT kolumnista, da pokušajem da odgovori na pitanje, hoće li Apple usvojiti Windows? Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine. E pa, sa stranica PC Magazina prelazimo na novu stranicu Zakon akcije i reakcije. Prva je pročitana. Bio ovo prvi sad današnje emisije, a od druga nas deli samo Crafty i New Order iz 2005. Umeđu vremenu, ostanite uz Zajer. Ovo je praznik za sve koji vole radio i high tech. Dakle, praznik za mene. Emisija Zakon akcije i reakcije. Zajer. Pa šta vam kažem, praznik je kad znate da se bliži kraju nego početku Zaira. Ali iskoristimo ovih par hiljade sekundi što nam preostaju da bismo na početku zapitali sami sebe. Ali neke dobro obaveštene.
What's novo vesti IT News?
A vest kaže da u Švajcarskoj počinje nadgledanje interneta. Zaljubljenici u teoriju zavere dobili su nedavno svež materijal za svoje rasprave. Šalu na stranu. Reč je o dosta problematičnom planu švajcarskih vlasti o sveobuhvatnom nadgledanju internet saobraćaja. Zagovornici privatnosti i podataka već su ranije podigli glas zbog uvođenja biometrijskih pasoša, pa su ovu vest propratili Srbiji sa još ozbiljnijom zabrinutošću. Prema informacijama koje su objavljene u jednom od švajcarskih nedeljnika, vlasti ne planiraju da nagledaju samo sumnjiva lica, već da formiraju kompletnu vizualnu arhivu sa svim informacijama sa sajtova koji su posjećeni i o podacima koji su sa mreže skinuti. Zvaničnici iz komunikacijalnih i sudskih organa trenutno razmatraju najbolji način da se ideja implementira. Tri pristupa su opticaju. Instalacija softvera za nagledanje na internet nodovima kod telekomunikacijalnih kompanija ili direktno na korisničke širokopojasne konekcije. Do kraja godine će se u saradnji sa vodećim internet providerima testirati mogućnost implementacije, a plan je da praktična upotreba započne već tokom 2009. godine. Veliki brate, dolazimo ti svi zajedno u naručje.
Kom i GSM Info, jednom nedeljno.
Eto, odakle stižu vesti, negdje iza zavese ove zajedove pozornice, osnovno kao i Sonic Live. Bili su Sonic Live iz leta 2003. Prelazimo u leto 2006. Stvari, u njegovo kasno proleće. Priča je takođe sonična, da ne kažem zvučna, da ne kažem hi-fi-čna.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
A ekspozicija bi bila sledeća. Manja ekspozicija, više ekspo. Dakle, jedna izložena koju je bio Ljubiša Miodragović, glavni i odgovorni časnica Hi-Fi. Ono što je za ljubitelje fudbala svjetsko prvenstvo, to je za ljubitelje Hi-Fi-a high-end u Minhenu. Ili tako nekako, bar tako misli Ljubo.
Prvo svega, mislim da bi trebali da objasnimo, znači slušalci me Zaira, šta je high-end 2006. U pitanju je tradicionalni sajam koji se održava 25 godina već unazad. U Nemačkoj, znači ranije je bio u hotelu Kempinski, dok je posljednje tri godine u tržnom centru MOT u Minhenu. To je mjesto na kome se okuplja praktično najbolji i najširi, ajde kažem, spektar vezan za hi-fi opremu. Tako da se na jednom mjestu pronašlo više od 650 brendova, nekih 14.000 kvadrata. I to je izložba koja je trajala 4 dana različitog, dakle, karaktera. S jedne strane tu su bili izloženi uređaji samo za posmatranje i određeni segment posvećen samo biznis kontaktima, gde on naravno standardnih demonstrativnih soba, gde većina slušalaca i posetilaca mogla da uživa u dobrom zvuku, kao i naravno u nekim ozbiljnim sistemima kućnog bioskopa.
Naravno, novinar u duši kao ti uživao je u informacijama koje će servirati svojim čitaocima, pa koliki tretman high-enda iz Minhela može da očekujemo u julijskom broju Hi-Fi-a?
Pa ja se nadam, sad još ti smo napravili veliku odluku, tu odluku, ali da li ćemo podeliti ovaj čitav segment u dva dela, pošto su naši utisci prilično veliki i napravili smo veliku količinu fotografija, negde oko 1000, tako da smo 300 fotografija odabrali i postavili na sajt hi-fi-o.com. A nekih, hajde da kažem, pretpostavljam 30 najzanimljivijih fotografija će ući u časopis, koje su zadovoljile kvalitetom i naravno onim što je na njima prikazano.
E pa oni koji zaista neće da čekaju juli, do koga nas i ne daje baš mnogo vremena, mogu da pogledaju ove vizualne utiske sa high-end showa u Minhenu na prezentaciji časti sa Hi-Fi. Kako je to tamo osmišljeno?
Pa veoma interesantno, prvo treba nekako prosto objasniti da je to na veoma visokom nivou sve organizovano. Dakle, sami organizatori su imali za svoje potrebe male one smartove za vožnju po kraju. Mi smo imali kao novinari, znači, organizovan prevoz iz hotela potpuno besplatno autobusima do samog MOT centra. Press centar, naravno, sa bežičnim internetom, posluženjem i sve ostalo što već ide za novinare. A, ajde kažem, cijel sajem je podeljen u neka tri segmenta. Na prvom i osnovnom prizemlju se nalazi izložba slična, recimo, nekom našem sajmu. Dakle, to su uglavnom štandovi s postavljenom opremom, gde su uređaji često otvoreni ili imaju, recimo, pleksila na gornji ploči. Tako da, kažem, eto, tu je više okrenut nekim biznis korisnicima. Zanimljivo je da odmah na ulazu nas čeka jedan veoma ozbiljan Volvo, znači kabriolet sa surround ozvučenjem i dva subwoofera postavljene iza zadnjih sedišta snage od 910 W. Na prvom spratu su izlagali uglavnom svi oni major brendovi tipa Panasonic, Marantz, nemački Elak i Canton, ponos nemački, onaj Burmeister, dalje Dinaudio, NAD. U tom velikom centralnom delu gde su bili i prostor za odmor i neko posluženje, bila je mali svirki, znači bili su ili mađarski neki betočani bendovi ili recimo ženski vokal sa gitarom, dok je na kraju samog celog tog prvog sprata bio je veljeo najveći prostor kompanije BMW Rotary Klase, zapravo njihovog nemačkog uvoznika, koji je na najozbiljnije mogućem osvučenju napravio koncert živi za jedno pa stotinak ljudi prilike mogli u tom prostoru da stane. I naravno drugi sprat u nas posveće potpunom high-endu, dakle gramofoni, horne, lampaška pojačala i sve ono, znači totalna ezoterija na koju smo i navikli i zbog čega smo u prvu ruku i došli na taj sajam. Od neke ekskluzive, eto, pomenuo bih transfer gramofona 118.000 evra, pomenuo bih kućne bioskope koji su par recimo veličine našeg nekog malog odeona i naravno plazma projektori i veoma velike plazme Pionira i Panasonic.
A ja bih pomenuo sajt časopisa Hi-Fi na kojem čitaoci, odnosno eto surferi mogu da prođu fotografije sa minhenskog high-end showa. On je naravno hi-fi.com. Bilo, Ljubiša Miodragović, glavni i odgovorni časopisa Hi-Fi, koji će, verujem, neke od ovih impresija koje dono iz Minhena primeniti u decembru na ove sličnoj manifestaciji koja će se održati nas i ovoga puta u Hyattu. Da li se ostaviš zajedno sa ono, organizatorima za decembar ove godine?
Pa evo, već sam sad baš se pre neki dan videli i trebalo bi, znači, negde sredinom decembra ovog puta, znači isto mesto, i očekuje se zakupljivanje nekih većih prostorija od onih malih soba, znači bit će izložene i u malim sobama, ali ovog puta prosto ukazalo se da su neki veći sistemi sa velikim zvučnicima zahtevaju više prostora da bi reprodukovali na kvalitetnom nivou, tako da eto, to je ono neki pomak u odnosu na prethodnu godinu.
Male sobe, veliki zvuk, veliki ljuba, u maloj misiji zajed ljubav hvati, čao!
Hvala!
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi.
To je bio Hi-Fi na polju zvanom Hi-Fi, a ovo su Hard-Fi. Tied up too tight. A vi gledajte, hoćete i da se povežete optički ili širmano Hi-Fi iz 2005. Lifestyle. Hi-Fi, Tied Up Too Tight, a sada isto na vrlo čvrsta pozajnica i to već
šat
pozajnica zajed pozajnio sa drugih frekvencija.
Da li ste svesni toga da generacija koja dolazi neće imati pojma šta znači skraćenica VHS ili reč Betamax? Ali to ne znači da neće biti svedok ratu sličnom onom vođenom 80. godina između te dve najpopularnije vrste videokaseta. Kako je televizija visoke rezolucije na pragu, dva giganta elektronske industrije, Sony i Toshiba, bore se za prevlast na tržištu digitalnih videodiskova visoke rezolucije. Grupa koju predvodi Sony razvija standard nazvan Blu-ray, dok druga koju predvodi Toshiba razvija rivalski standard HD DVD. Kako izgleda, u tom ratu ključnu ulogu će odigrati kompjuter, jer su brzi i snažni kompjuterski čipovi neophodni za procesovanje ogromnih fajlova potrebnih za beleženje televizijske slike visoke rezolucije. Drugim rečima, kompjuterska industrija proizvodit će najveći deo komponenti za plejere koji će moći da čitaju, odnosno reprodukuju takvu sliku i zvuk. Bitka ima neizvestan ishod, pošto proizvođači kompjutera većinom oklevaju da stanu uz jedan od dva formata. Jedino je Dell, najveći proizvođač PC-a na svetu, stao uz format Blu-ray. Očekuje se da će kompjuteri opremljeni HD drive-om koštati nekoliko stotina dolara više od onih sa običnim DVD-om. Analitičari ne očekuju da će prodaja HD playera biti značajnija ove godine, jer se cena HD diskova drži na 20 dolara po komadu, ali sudeći po porudžbinama, iduća godina mogla bi da predstavlja prekretnicu. To su bile novosti tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Zakon akcije i reakcije.
Well, I came a long way to be here today, and I left you so long on this avenue. And here I stand in the strangest land, not knowing what to say or do. As I gaze around at these strangers in town, I guess the only stranger is me. And I wonder, yes, I wonder,
oh, I wonder,
is this the way life's meant to be? Although it's only a day since I was taken away, I'm left standing here looking in wonder.
Hello, the way life's meant to be. Malo će smo slušali u životu znaku HD playera. Sad ćemo opet u playerima, ali MP3 playerima. Gle, pa i to bi moglo da bude jedna mala tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Hajdemo u svet MP3 playera. Vodići kroz ovaj svet, svoga puta Uroš Radulović i Slađana Radivojević. Oni vole muziku za pojasom, a u neophodne pripreme za letovanje spada i nabavka MP3 playera. Možda se taj posao obavili pre godinu dana, ali umeđu vremenu je memorija vašeg uređaja postala pretesna ili vam nedostaje upravljački komfort novih modela, mogućnost pregleda slika. Pogledajmo zato šta se to nudi na našem tržištu. Da li znate da je Apple prošle godine samo od prodaje pesama preko interneta zaradio preko 400 miliona dolara? Apple-ova upornost ili tvrdoglavost se isplatila, pa ova firma danas ubira najveći deo zarade upravo zahvaljujući svoje iPod linije MP3 playera. Fenomen iPod je većini naših i kako slušalaca Zaira, tako i čitalaca časopisa PSI stran iz više razloga. Na prvo mesto zato što u Srbiji još uvijek ne postoji razrađeni sistem za naručivanje i plaćanje muzike preko interneta, dok je to na zapadu sasvim uobičajena stvar. Apple je uspio da postigne ono što ni Microsoft ni MTV nisu. Privukao je korisnike svojim atraktivnim proizvodima uz koje je isporučivao iTunes. I ako pričamo o aplikaciji koja je u osnovi zadužena za konverziju audio diskova u MP3 ili neki drugi format, većina korisnika sa zapadne hemisfere koristi iTunes za download pesama sa interneta. iTunes, tačnije iTunes Music Store, je tako postao pravi internet servis putem kojeg korisnici Apple-ih uređaja klikom miša mogu da kupe pesme po ceni od oko 99 centi. Kada na to dodamo i fantastičan proizvod kao što je iPod, dobijamo planetarni hit. Mogli bismo da zaključimo kako u zemljama gde je broadband već uvijek dostupan, a kupovna moć velika, takav pristup ima smisla i da uspeh uopšte ne predstavlja iznenađenje. Šta više, ovakvo rješenje će u budućnosti dalje evoluirati, ali na koju stranu? Pa u smeru mobilnih telefona, naravno. Tu dolazimo i do sličnosti sa zapadnim tržištima, jer u domenu mobilne telefonije i SMS, MMS, GPRS servisa ne zaostajemo mnogo. Istini za volju, servisi koji nude mobilni operateri u zapadnim državama su popularniji i pre svega jeftiniji nego kod nas, što će se svakako pozitivno odraziti na dalju ekspanziju muzičke industrije. A da li to znači da su MP3 playeri dobili konkurenciju u mobilnim telefonima i PDA hibridima? U nekoj meri svakako da jesu. Taj rivalitet postoji
stoji već neko vreme, ali nije bitno uticao na krajnji ishod, niti ugrozio popularnost playera koji su tehnički gledano inferiorni od mobilnih telefona, a pogotovo od PDA uređaja. U Srbiji je situacija malo komplikovanija. Broadband se tek širi, a navike vezane za poštovanje intelektualne svojine se tek formiraju. Piraterija čak i u razvijenim delovima predstavlja ozbiljan problem, a svi znamo koliko su muzička i filmska industrija osetljive po pitanju kršenja autorskih prava. Muzički lobby je zato preduzeo konkretne korake, to je DRM zaštita, ali su se sa protokom vremena strasti smirile i zaraćene strane su postigle nekakav kompromis. Netrpeljivost je zapravo prestala čim su cene postale gotovo neverovatno niske. Sada se kompanije poput Microsofta i Apple-a otimaju za korisnike, što će poboljšati kvalitet usluga i proizvoda. Naravno, obe kompanije pokušavaju da kroz svoje proizvode proguraju svoje servise, koji prirodno donose najslađi profit. Šetajući se ulicama primećujete sve više ljudi koji nose slušalice i, verovatno, slušaju muziku. Walkmani i kasete su stupili mesto MP3 playerima, čija je cena toliko pala da je traka kao med izgubila svaki smisao. Mnogi ljudi se čak odlučuju na kupovinu ovih uređaja, iako ne posjeduju računar. MP3 playeri za njih moraju imati LCD display i punjač, odnosno adapter za punjenje baterije direktno iz mreže, umjesto preko USB porta. Zbog toga su proizvođači ovih uređaja u prethodnom periodu najviše pažnje posvetili unapređivanju LCD ekrana, poboljšanju performansi ugrađene baterije i povećanju kapaciteta memorije. Iako cena flash memorije pada iz dana u dan, sve se više proizvođača odlučuje da u svoje najjače modele playera ugrađuje hard diskove. Flash memorija i dalje drži dobre pozicije, a kapacitet od 512 MB predstavlja optimum. Toliki prostor će vam obezbediti oko 50 časova muzike sa prihvatljivim bit rateom od 128 kilobita u sekundi. Hard diskovi su ipak sve popularniji zbog velikog kapaciteta, odnosno povoljnije cene po gigabajtu. Suvišno govoriti da diskovi nisu ni približno brzi kao flash memorije, da vibriraju i da su skloni mehaničkim kvarcima. A sada nekoliko reći o važnim adutima MP3 playera. E pa, interesantno je da većina proizvođača, čak i u entry level playere, ugrađuje litijum-ionske dopunjive baterije, što predstavlja mač sa dve oštrice. Naime, kod većine playera baterije sastavni deo uređaja i nemoguće ju je zameniti, tako da se postavlja pitanje šta će se desiti sa playerom kada bateriji bude istekao životni vek. Sa druge strane, dopunjive baterije se uglavnom pune preko AC adaptera ili USB porta, tako da su vam uvek potrebni ili računar ili utičnica. Obične AA i AAA baterije možete kupiti na svakom čošku, ali utičnicu u određenim situacijama nećete tako lako pronaći. Naravno, sve to pod uslovom da uz player dobijete i AC adapter. Tako Apple u svoj uređaj ne isporučuje adapter, pa ste primorani da player punite preko USB porta, barem dok ne dokupite adapter čija cena nije mala. Iako dosta korisnika smatra da display nije neophodno za udobno korištenje MP3 playera, proizvođači se prosto utrkuju da ponude što veći i bolji LCD ekran, pogotovo u najvišoj klasi. Tako iRiver u H10 modele ugrađuje ekran dijagonale od čak 1,5 inč, koji je u stanju da prikaže preko 260.000 boja. Ovi uređaji se ne ograničavaju na puku reprodukciju MP3 materijala, već i na pregled i skladištenje slika i čitanje tekstualnih fajlova. Većina playera omogućava snimanje glasa i FM signala, što u raznim situacijama dobro dođe. Neki čak imaju i line-in ulaz preko kojeg mogu da snimaju direktno u MP3 format. Deo tih opcija nije baš neophodan, a i korist je diskutabilna, pošto je većina playera ograničena na snimanje WAV fajlova sa bitrateom od 32 kbita u sekundi i frekvencijom od 8 kHz. Iz ovoga sledi da display nije toliko bitan, a posebno ne dijagonala ekrana, jer je zudovan rad i navigaciju kroz opcije i podešavanje ekvilajzera dovoljen je display koji je u stanju da prikaže svega nekoliko redova teksta. Najveće promene ipak nisu doživjeli ni displeje, ni baterije, već korisnički interfejs, odnosno kontrolni tasteri. Glavni krivac za to je opet Apple, koji je u svoje iPod playere pete generacije predstavio i novi Touch Wheel. Točkić osetljiv na dodir zadužen za navigaciju po menijima i premotavanje pesama. Implementacija je naprosto savršena, jer taster nije previše mekan, niti tvrd, a nije ni preosetljiv. Svakome odgovara. Korisnici su dobro prihvatili ideju koju je Apple kasnije patentirao, a najveće priznanje je Apple stiglo od drugih proizvođača koji su brže bolje počeli da razvijaju svoja touchpad rješenja koja nisu uspela ni da dostignu, a kamoli zamene famozni touch wheel. As the poet said, domaći distributeri i prodavci hardvera su se dobro naoružali novim modelima MP3 playera, a ne morate da budete previše upućeni da biste shvatili zašto je ponuda tako raznovrsna i odakle toliko interesovanje. Najjeftiniji MP3 player košta samo 2000 dinara, a prosječan mobilni telefon košta skoro kao kvalitetni MP3 player sa 512 MB memorije. Naravno, najfiniji modeli MP3 playera nisu velikog kapaciteta, neki nemaju čak ni internu memoriju, dok su kod drugih izostavljene neke od naprednijih funkcija, ali su svi oni manje više funkcionalni. Razlike se pre svega vide u gabaritima, izgledu i dizajnu uređaja, kao i u kvalitetu izrade, upotrebljenih materijala, uglavnom plastike, slušalica i reprodukovanog zvuka. Da zaključimo priču. Nekome su izgled i dimenzije manje bitnije, dok određeni krug korisnika jednostavno ne uočava bitniju razliku u kvalitetu zvuka između dva proizvoda. Na kraju krajeva, kvalitet zvuka je subjektivna kategorija. Svaki proizvod ima svog kupca. Ovo je bio samo početak šetnje s Urošem Radulovićem i Slađanom Radivojevićem, koji su za časopis PC testirali 40 MP3 playera koji se nude na našem tržištu. No, testovi su pogodniji za stranice časopisa, a ova priča bila je za radio više nego interesantna. Hvala Urošu i Slađani.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mjesecu.
Au! Pa hajde onda s časopisi presaj da progutamo nešto, a to se zove Amfetamin, Steve Wayne and the Miracles. Čudo neviđeno od 6,5 minuta, a da nije iz Šargana. Ajde, opet sad malo da peglam odgore na vaše IT pitanja. Ovoga puta se su predvedio za redakciju časopisa sa PC Magazine, u koje je stiglo zaista zanimljivo pitanje J. Stevića. Generalno, tema je kako pokloniti računar. A detaljno, to izgleda ovako. Koliko računara mogu da koristim sa jednim kupljenim i licenciranim Microsoft Windows operativnim sistemom registrovanim na fizičko lice? Šta ako odlučim da prodam, zamenim ili poklonim stari računar? Znam da bi bilo mudro izbrisati sve vične fajlove, ali da li moram i da deinstaliram operativni sistem? Šta ako računar želim da poklonim školi ili dobrotvorne svrhe? Kako se to uklapa u sliku? Evo odgovor redakcije. Microsoft je uvijek licencirao Windows operativni sistem za samo jedan računar. Počeći od Windows XP, ova kompanija naročito obraća pažnju na tu politiku. Proces aktivacije povezuje licencirani primjerak operativnog sistema sa određenim računarom i, ako ga ne aktivirate u roku od mjesec ili dva, on prestaje da radi. Instaliranje istog operativnog sistema i licence na drugi računar i aktiviranje na njemu deaktivirat će ih na prvom. Ako želite da poklonite računar, ali da zadržite svoju kopiju operativnog sistema, to ne bi trebalo da predstavlja problem, ali ćete i sebi i onima kojima dajete računar učiniti uslugu ako izbrišete sve podatke sa hard diska. Tako ćete izbeći situaciju da drugi vide vaše lične podatke koji bi se mogli naći na raznim mestima na računaru. A i primaoci će biti pošteđeni razočaranja da imaju aktivan operativni sistem koji će izgubiti kada aktivirate OS na svom novom računaru. Dodatne informacije koje bi trebalo da imate u vidu ako planirate da poklonite računar možete naći na sajtu. Zapišite adresu ili pamtite go.pcmag.com/oldpc, dakle www.go.pcmag.com/oldpc pod naslovom Before You Give Away Your Old PC. Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine.
Eto kako uz pomoć PC Magazina pokloniti računara, kako slušalcima Zaira pokloniti dobru pesmu, pa tako što ćete zavrstiti kartoteku pod K i natrčati na Kaiser Chiefs Modern Way. Kakav!
I know, I've seen it, it was great, and I want it, there's no point sitting, going crazy on my
Kaiser Chiefs, Modern Way, a sad smo mogli dodao malo i u svet relativno modernog radija. Izmolit ću Vukašina Mitrovića da malo ispriča nešto o čikaškom radiju. Radiju grada u kojem već par godina živi, radi, uči, a nadam se i snima filmove.
Volim slušati radio.
Volim
slušati
radio.
Peter, how do we get to Neverland?
Fly, of course.
Fly?
It's easy.
Pričali smo o televiziji u Čikagu. A kakav je radio danas? Jednom smo već tu temu načeli. Hajdemo sada da vidimo šta se među vremenu dogodilo, promenilo ili možda nestalo sa čikaške radio scene.
Pa nisam puno pratio šta je nestalo, šta se pojavilo, ali radio ima zaista puno. Ima ih najmanje 15. Ja bih rekao kad vrtim ono skalo, to su sve lokalni radio. Ali od tih 15 možda jedan i pol radio, prilike, zato što su tematski. Kad kažem tematski, onda mislim da to su vesti, reklame, vesti, reklame, vesti, reklame i one treće razredne vesti tipa vatrogasci spasili mačku od tog i tog drveta. Nenormalno puno reklamu koje liče jednim na druge, sve je to neko smijanje, cika, vriska, meni se to uopšte ne sviđa. A nekoliko dobrih radija gotovo da nemaju reklame, ali samim tim ni nemaju mnogo para, pa se čuju u krugu dvojke, jeli, čikaškoj recimo. Ali su zaista dobri, tako da i ima onih stvarnih tematskih, znači gdje je zastupljen samo hardcore, zastupljen, ne znam, neki novi punk, zastupljen, recimo, blues ili tako, jazz. To su, znači, ti tematski, pravi tematski radiostanice.
Dobro, znači, nije bog za kakav izvor, mada me iznenađuje cifra o tako malo radiostanice na toliko veliki grad. U Beogradu ih ima, hajde da kažemo, ako ne 10, ono 7 puta više. Pa me baš interesuje na koji način će kako uspio da se ve poštedi inflacije radio stanica.
Dobro, ali to sa Srbijom mene isto zbunio kad počitam da ima, ne znam, 35 televizija, a od toga 200 nešto registrovanih koje uopšte ne rade. Mislim da smo mi tu ono megalomani, mi smo tu ono Čaušesku sindrom da napravimo veću ulicu nego što je u Parizu, mislim, ne znam, meni to, mislim, nema smisla. I ovdje kad probavite radio stanice ima 2-3 koje vrede po meni. Ali tako je prilike stanje tamo. Ja ne znam ko tamo sluša radio, stvarno ne znam, osim u kolima. A i tad uglavnom slušaju CD, MP3, ne znam stvarno, eto, ja slušam radio kad se nešto desilo, ili kad doću da čujem da li je put zakrčen, ili da li je neka nepogoda, ili ne znam, eto, ja isto rijetko slušam radio, ali ne znam stvarno ko tamo sluša radio, tako da ta brojka od 15 radija na 10 milijuna stanovnika, mislim da je to, eto, neki minimum. optimalno.
Da.
Da, zaista, to je ono što sam ja video vrteći skalu. Skala nije tako gusta kao ovde. Znači, prođe neki period, mislim, možda meni antena ne valja, ne znam. Ali, znači, prođe, ono, kad vrti skalu, prođe par milimetara, centimetara, da je totalna tišina, da, da nema ništa. Tako da, ovaj, eto, to je moje viđenje, ne kažem da je, ovaj, da sam u pravu, ja mislim da sam, ali eto, neka me neko ispravi ako nije.
Sa sreće što vas snimamo za naš radio, a mislim da se ovde radi malo više sluša nego u ovom trenutku u Čikagu, bio to Vukaša Mitrović, ovoga puta na temu radija.
Zakon akcije i reakcije.
Zahvaljujem Vukašu Mitroviću na priču o Čikaškom radiju 2005. A unapred to isto činim Dendo Teenage Fan Club. Obzirom na pesku koja se zove Radio, zaključak je da je njihova devisa glasi da
volim slušati radio.
A sada da prizimu malo cijelu atmosferu i izvučemo sajni trap. Evo malo razmišljanja medijski najpoznatijeg Vranjanca sa Hokej radija, to je Saša Stojković, o vremenima koje se menjaju.
Čak i u Vranju, na kraju sveta, vremena se menjaju, a sa njima i modni trendovi. Opet, sve nekako ostaje isto. Jer čim je bio majstor za kompjutere, pa mi priča koliko je to danas moderno u ovom gradu. Svako danas hoće da ima što bolju mašinu, a da zato daje što manje para. Pa ih kupe jeftino, a posle hoće samo da ih upgradeuju ili što bi mi Srbi rekli budže. E tako, nabuđene mašine lakše crkavaju, ali koga je za to briga? I onako se ovde kompjuteri koriste samo za igrice. Jedna druga analogija mi je pala na pamet. Kompjuteri su naime mnogo dobra stvar za one kojima su potrebni i koji znaju šta će sa njima da rade. Ostali, a to je uvek pomalo zastrašujuća velika većina njih, da je grdne pare da bi igrala igrice i što je još važnije, da bi ispali, kako se to nekada zvalo, veliki frajeri negde u društvu. E, na ovom mestu vraćamo se priči o vremenima i modi. Nekada su ljudi govorili, daj mi 2 metra knjiga u bordo boji, da mi se slaže sa regalom, a danas pričaju daj mi još 200 megaherca pa šta košta da košta. Naravno, od dužnih metara knjiga malo je koristi ako se ne čitaju, pa i od najbržeg kompjutera mala je vajda ako ne znaš da ga koristiš. A ne vidim nešto da su firme koje nude da te prinauče na kompjuteru strašno moćne i razvijene. Tako, moda je moda i danas mi samo ostaje da slušam tirade o moćnim mašinama koje mogu i to, i to, i to. Počet ću da cenim ljude i da o njima menjam mišljenje tek kada mi neko pojasni i šta na njima ume da radi. Ovako, klasična vranjska priča, Tolstojevski ili ti manistra na golo dupe. Pa vi vidite. Daj mi još 200 megaherca, pa šta košta da košta.
Ne košta mnogo, samo 2 sata vašeg vremena, koliko trebalo da potrošite za 297. zakon akcije i reakcije, u kojem su bili Dejan Risanović, Dragan Bogdanović, Aleksandar Veljković, Milan Četić, Violeta Iković, John C. Dvorak, Ljubiša Miodragović, Đorđe Putić, Uroš Radulović, Slađana Radivojević, Vukaša Mitrović i Saša Stojković. Doviđenja do broja 298, od kojeg nas deli jedna sedmica i slash dot slash dot slash dot dash dot dot com.
toliko.
Da, da, da,
da, da, da. Pa je ovo i kraj emisije. Baš od high-teka, sve reakcijama na ljude i high-tech sve toko naj. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM.